Sunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 wadha akka haga sa'aatii 3 metir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Kabaroo tolee galchumilleen isa nagaya arda wixata eblii 3 bare 2017. Qophii VOA afaan Oromootii Raadooniif televizyiinii irraa naayil sa'aatii irraa jechuun Washington DC. Teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra sanii dabru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennan soraa lakeeti.
Attam jirtu oduu sin dhageessisaan jaallanne gammadaati mataan oduu bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 ol dhukkuba koleeraan qabamanii du'uun gabaasameera.
Mukii baalbaas cheeriin daraar fooleen qilleensa urgooftu laftii mirgaa bitaalleen dotii qaraaca cuweessi simpirreetiif dibbees muuziqaa kararraan dhabane. Amerikaa tammaan tana iyyoo nami daawwii itti yaa'u keessattuu Washington DC yoo mikicheerii kaakkana daraara kanatti nam miliyoon hedduu daawwiif itti dhufa. Oduu ispoortii keessatti dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu akka qabna. Finfinnee namni itti gubbachaa yaa'u jirutti qulqullinni magaalaa Tafayyaa irraa argatan akkamitti eeguu malanii jedhaniitiin mariin tokko Finfinnee keessatti taa'u jirti. Waraanni Al-Shabaab magaalaa Somaalee tokko namni keessa baay'ee jennaan qaala itti argateetiin itti duuteetiin harkaa qaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 ol dhukkuba koleeraan qabamanii du'uu isaanii gabaasaaleen ibsanii jiru. Jiraattonni kutaa Waardeer akka jedhanitti namni 700 koleeraadhaan qabamee hospitaala jiru. Kutaa qabri Dahar keessattis dhukkubi kun ka'uun ibsamee jira. Roodaa Haaji Faaraa jiraattuun jedhaman akka jedhanitti firoottan sheeshan dhukkubicha qabamuu ibsite. Dhukkubichi ega ka'ee reef guyyaa 3 ta'uusaa fi yeroo ammaa immoo harmee ishee fi ijoollee ishee 2 gargaaraa akka jirtu ta'uu dubbatti. Akka isheen jettutti dooktoroonni namoota koleeraan qabaman 700 kanneen du'aan boqotan 30 galmeessanii jiru. Dhukkubichi koleeraa ta'us dooktoroota dubbatee jette. Gama kaaniin Konyaa Somaaliland kan Buhoodlee jedhamutti keessattis namni 9 koleeraan du'uun ibsameera. Daayirektarri ministeerii eegumsa fayyaa Abiib Adam Nuur akka jedhanitti namoonni 31 koleeraan qabamanii hospitaala seenanii jiran. Bohodoleen Itoophiyaa waliin akka wal daangeessitu kan ibsan Nuur sochii daangaa ce'uun gaggeeffamuun dhukkubi kun dhufee jedhu. Kanaaf Somaaliland weerara dhukkuba koleeraa ittisuuf jecha daangaa ishee cufu beessaniiru. Rippaabilikii Somaaliland keessatti beelli sodaachisaa akka jiru ta'uu aangaa'onni biyyattii beeksanii jiran. Kunis sababa caamaan kan ka'e sagantaa misoomaa gaggeeffamu erga aangaa'onni dhaabanii booda. Caamni kun namoonni 10 ol du'uun beeladaalee kutaa gama bahaa keessa jiranis dhumuun ibsameera. Ittaanaa pireezidaantii Somaaliland Abdiraahimaan Seeliks hargeessaarraa VOA akka ibsanitti caamni hammaataa deeme kun beelli dhaqqabuuf carraa jiru guddisee jira. Aangaa'aan kun akka jedhanitti Somaaliland caama kana dura dhaabbachuuf qabeenyaa gargaaru xinnoo qabdi. Diinagdee biyyattis akkaan kan miidhe ta'uu dubbatan. Aangaa'onni sagantaa misoomaa gaggeeffamuu kun dhaabsisan bajeta qaban to'achuuf akkasumas caamni yoo hammaateef of qopheessuuf ture jedhaniiru. Humnootiin Itoophiyaa kanneen Al-Shabaabii waliin wal waraanaa turan maaddee waraana ijoo kan Somaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangaa'onniif jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mohaammed Olaattee Ergeetu jubeedheessa.
Loltoonni Al-Shabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itoophiyaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Elburiin to'atanii jiran. Elbur qabamuu kan mirkaneessan komishinara magaalatti Nuur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknu jedhan.
Shalay Turkii ayaa kasoo baxnee magaalaa harkisa iyadoo aan ka duuleenoo.
Warri Itoophiyaaf loltoonni keenya magaalattii dhiisanii ba'an amma magaalattiin harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine. Isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Elbur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Al-Shabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalattii seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Al-Shabaab piikaappii 6 ol ta'uun meeshaa farrat ayyara magalatti seensi saaturan. Bakka tarsimoota eeqabatani alaabaa isaanii gurraacha biilsaalee hanga tokko irratti fannisanii jechuudhaan jiraataan maqaan isaanii hin tuqamne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Guutaaleen finxaaleeyyii Al-Shabaabiif loltoonni Itoophiyaa siviilota naannoo dararan jechuun qeeqan. Al-Shabaab loltoonni Itoophiyaa waggaa sadii dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. Warreen Itoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan Guutaaleen. Itti dabalanis siviilonni filannoo lama qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itoophiyaa danda'u yookaan immoo iggita Al-Shabaab jala jiraachuudha jedhan. Sababa loltoonni Itoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne aangawoonni waraanaas deebii kennuuf battala argamuu hin dandeenye.
Raashiyaa magaalaa Seent Piitersburg jedhamu keessa ka jiru caasaa baabura imaltootaa irratti dho'iinsaarra dhaqqabe yoo xiqqaate namni sagal du'ee kanneen biroo 50 madaa'uun beekamee jira. Sabaayimaan Raashiyaa akka gabaasanitti balaan dho'iinsaa kun waltajjii Seenaayaa jedhamtu buufata baaburaa kan magaalattii walakkaa argamtutti dhaqqabe. Koreen farra shororkeessummaa kan Raashiyaa akka jedhutti meeshaan ittiin dho'iinsa dhaqqabsiisan kan biraan buufata baaburaa biraa kan magaalaa makanaa keessa ituun dho'iin qabamee akka fashalu ta'eeraa jedhan. Raashiyaaf magaalaa guddittii lammaffaa kan taate Seent Piitersburg keessa caasaan baaburaa hundumtuu cufamee jira. Pireezidaantii Puutiin akka jedhanitti balaa uumamee gama hundaan qoratamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee Kooriyaa Kaabaa irratti jabinaan kan dubbatan ta'us hiikisaa badaa namaa hin galu jedhamaa jira. Kunis pireezidaantii Chaayinaa torban kana keessa Yuunaayitid Isteetsi daawwachuu isaanii dura dubbatame. Walarguun aangawoota lameenii kun Tiraamp hariiroo Chaayinaa waliin jiru irratti jijjiirama imaammataa guddaa gochuun wal hubannoo irra ga'uu yookaan immoo duula waraanaa akka hafu gochuu fi deemuu akka hafu gochuu irratti hojjechuu kan jedhu tilmaama adda addaatu odeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp dilbata kaleessa London Financial Times waliin gaaffiif deebii gaggeessanii Chaayinaan rakkoo Kooriyaa Kaabaa furuu yoo baatte nuti furmaatatti goonaa jedhaniiru. Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu dandeessi kan jedhan Tiraamp Kooriyaan kan ariitiin guddataa jiru dandeettii nukleeraaf misaayila baalistiik rakkoo inni uume Chaayinaa gama furuutiin hin gargaartu taanaan wanni ta'uuf deemu hundaaf gaariin ta'uu jedhan Tiraamp. Sagantaan nukuleera Kooriyaa Kaabaa dhaabsisu akkasumas mootummaan biyyattii kan nukuleera of keessaa qabuu fi Ameerikaa dhaqqabuu danda'u misaayila baalistiik hojjechuun dhimma ijoo aangawoonni lameen irratti dubbachuuf jiran keessaati jedhameera. Soddaan pireezidaant Tiraampiif gorsaan isaanii kan ta'e Yaared Kushner yeroo ammaa Iraaq keessa kan argamu ta'uu aangawa gameessi waayit haawus ibsanii jiru. Kushner durataa ajajoota waraanaa Ameerikaa kan waliigalaa jeneraal Joosef Danford waliin kan imalan ta'uu ibsi jeneraaltichi baasan hubachiisee jira. Kaayyoon imala kanaas hoogganoota Iraaq gorsitoota gameeyyii Ameerikaa waliin wal arguuf akkasumas immoo waraana Ameerikaa gamas jiran daawwachuuf ta'uun ibsameera. Kunis duula hidhattoota Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu eessa akka ga'e baruuf akka ta'e ibsi bahirraa hubatameera. Ameerikaan kan hoogganamu humnootii waltaatota hidhattoota Islaamik Isteet irratti samiirraa haleellaa gaggeessuun akkasumas humnootii lafoo kan Iraaqiif gargaarsa kennuun ni yaadatama. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Masrii Abdul Fattaa El-Sisi waliin har'a waayit haawus keessatti wal arguuf jiru. Hoogganni Masrii kun sirnaan waayit haawus yeroo daawwatan kun kan jalqabaati. Mootummaan waraana jeneraal Sisiin hoogganamu bara 2013 mootummaa uummataan filatamee ture egaa aangoorraa buusee qabee pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa gargaarsa Masriif kennan hundumaa dhaabanii turan. Obaamaan Sisiin gara waayit haawusitti hin afeerre. Mootummaan irree waraanaa garee Morsii pireezidaantii godhate warreen Muslim Brotherhood tarkaanfii hammeessee jedhu Sisiin garuu garee Muslimoota Brotherhood shororkeessaadha jedha. Walgayii waayit haawus keessatti gaggeeffamuuf jiru kana uummanni Masrii gurra qeensee dhaggeeffataa jira. Kunis imaammata Tiraamp Masrii irratti qaban dhaggeeffachuuf ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiya keessatti nama hedduutti magaalaa galuu jira. Finfinnee illee akkanuma. Har'a immoo marii tokkotti qulqullinni magaalaa tafayyaa irraa argachuu danda'an akkamitti qabaachuu danda'anii jedhaniitiin mariin tokko mariin biyyoolessaa Finfinnee taa'uu jirti jedha. Mallas Kaachoo ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti tujube.
Hoteela Hiiltan ka Finfinnee jiru keessatti kan baname gumii fayyummaa magaalaalee jalqabarratti ragaaleen raabsaman akka mul'isanitti Itoophiyaa keessaa lakkoofsi magaalaalee dabalaa deemuu yaadachiisan. Uummata 17,000,000 ol ta'antu magaalaalee gurguddoof xixiqqoo keessa jiraatu. Kunis lakkoofsa uummata Itoophiyaa 100% ta'uu ragaaleen kun ibsaniiru. Haa ta'u iyyuu malee Itoophiyaa keessaa lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu addunyaa kabiroo waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu hedduu xiqqoodha. Lakkoofsa biyyooti Afrikaa uffee saharaa gad jiraatan irraallee hedduu gad xiqqaata. Kun garuu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama jedhamee eegama. Dhaaba gargaarsa misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'tti fayyummaa lakkoofsa baay'ina uummataa fi nyaata madaalawaaf itti gaafatamaa akka ta'an Miss Bethany Moskov lakkoofsa kanaaf haala kana waliin wal qabatee jiru kaasanii jalqaba gumii sanaa irratti ibsa kennaniiru. Egaani lakkoofsa kana ennaa ilaaltan bara 2030 jechuunis waggaa 23 har'a magaalaalee Itoophiyaa keessaa uummata gara 39,000 jiraata. Lakkoofsa uummata magaalaalee keessa jiraatu tajaajila uummataaf barbaachisu kan adda addaa qindeessuuf raabsutu rakkoosa guddaa ta'uuf jira jedhan. Waajjira John Snow Incorporative itti gaafatamaa kan ta'an Dr. Hibrat Alamuu Gamasaaniin lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu 20,000,000 kasiqu ta'uu ibsanii bu'aaf miidhaa inni fiduu malullee tarreessaniiru. Maal gochuun akka danda'amus dubbatanii jiran. Lakkoofsi kun Itoophiyaan adeemsa isheen biyyoota galii giddugaleessaa qabanitti makamuuf gootu waliin ennaa ilaalamu atattamaan dabala jedhamee eegama. Akkuma kanaan magaalaalee jireenyaaf mijatan hundeessuuf hirmaannaa guddaa barbaachisa. Biyyoota galii giddugaleessaa qaban kabiroo irraa akka hubatametti babal'achuun magaalaalee yaada keessa galchuudhaan jireenyaaf mijataa akka ta'an godhanii yoo hin filatin miidhaansaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jedhan. Gama mootummaanis rakkoon kun ilaalchi kan itti kenname ta'uusaaf qormaati jiru garuu cimaa ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa ministeer deettaa akka ta'an Dr. Kabbada Warqoo ibsaniiru. Gumii sana mul'inatti kabanan waajjira muummicha ministeeraatti ministeera bulchiinsa gaariif hawaasummaaf hoogganaa damee karooraa kataan obbo Muktaar Kadir lakkoofsi uummata magaalaa dabalaa deeme kun hundee misooma biyyattii akka ta'e tuqaniiru. Gumiin kun har'aaf bor kan geggeessamu yoo ta'u dhimmoota hedduu irratti illee kan mari'atu ta'uun beekameera.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee dabarreetiin garsaa 1:43 dhiyaachuu jirti. Isanii biyyi jirtanilleef galgal 2:43 deemuu jirti. Nu guyyaa isaniif ammoo galgal. Garsirba dabarra. Mukii baala baase cheeriin daraare lafti dottaatte fooleen qilleensaa urgoofte karaa mirga bitaallee cibbuweessi simpirreetii fi dhibbees muuziqaatiif huuruu qilleensaa dhageetta. Ammitii yoo Ameerikaatti dhaamochi akka qilxiphee nama waraanu kaan ba'eetiin caamii ba'ee namii caama kan qaamachuuf haki tokko qolachaa yaa'u. Cheeriin muka bulchiinsi magaalaa Jaappaan bara hedduun duratti bulchiinsi magaalaa Waashingtan DC'tii kenne daraara mimmidhaaga dadansaa tokko baasa. Namii qophii tana daawwachuuf itti haa keessumattuu yoo feestivaalii kaakkana kana baandii qophii cheerii faarsitoota naan cheerii.
just like tears as all the wonder disappears. My world now turns to black until next year when they'll be back. I will remember you and all the colors that you drew. Pink, purple, yellow hues that fade into an endless blue. Cherry blossoms on the way. Cherry blossoms here.
Wanti tangalateeffannee waan afeetti dabartamaan tan caqasuuf jirtan turre adoonni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabdaan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com qophii afaan Oromooti. Qabdaan irraa nu barreessaa nu bilbila. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii ardaa keessaa dorgommii kubbaa miilaatii fi atileetiksii fi odoo ispoortii garaagaraa qabnaa kuna. Maratoonii kalee Room Xaaliyaanaa dorgom duburaaf dhiiralleen Itoophiyaatti mo'e. Dhiiraan tokkeessoon shuraa qixxaataatii lammeessoof sadeessoof afreessoon ammoo Keeniyaa shaneessoof jaheessoon Itoophiyaa duburaan ammoo Itoophiyaa tokko haga sadii ba'e. Rahamaa Tuusaa Itoophiyaa keessa tokkeessoo Mastawaa Taaddasee lammeessoo Ababaa Tekluu sadeessoo afreessoon Keeniyaa shaniif hagi saddeeti ammoo Itoophiyaa. Itoophiyaan ammallee leenjisaa kubbaa miilaa haaraa shannaa fi beqqalee torbaan dabre keessa filatte. Itoophiyaan ganni xiqqaa keessatti leenjisaa kubbaa miilaa hedduu akkanuma qaxarachuu jirti. Hagi tokko otoo ganni tokko hin gahin iyyuu hojii dhiisaa kaan irraa bu'aa kaan hojiirraa gussan. Leenjisaan torbaan dabre keessa kunilleen Itoophiyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa keessumattuu Afrikaa jechuun kabar 2019 taganna lamaan duubatti qopheessuu dabalee waan hedduutti irraa eegan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaan pirezidaantii koree olompikii haaraa filatte. Nama maantan filatu kunin Dr. Ashebir Waldee Giyoorgisiiti. Durii nama miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Waan filannoo tana irratti reefu daayirektara koree olompikii biyyoolessaa obbo Taammiraat Baqqalaa Finfinnee bilbilaan dubbise. Obbo Dr. Ashebiriin kun weennuu jennaan.
Dr. Ashebir Waldee Giyoorgis pirezidaantii kubbaa gimboolaati. Isa baasketbool jennu kana isa hoogganaa jiru. Tanaan dura kubbaa miilaas. Waggaa sadii afur hoogganii turanii yeroo sanatti kubbaa miilaa keessatti haalan hirmaachaa turanii eegasanii immoo paarlaamaa galanii tajaajilaa turanii hojii dhuunfaa isaanii daldalaadha. Kan filataman koreen olompikii biyyoolessaa gubaa'ee yookaan jeneraal assembilii jennutu filata. Warra federeeshinoota 28 irraa warra walitti ba'an naannoo irraa warra walitti ba'anii fi waldaalee ispoortii kan jedhaman jiru beekamtoo kan jedhaman jiru shanan tokko koree jara kanatti walitti ba'ee filata. Waggaa 4 tajaajilu jarri kuni pirezidaantii malee nama 10 jira. Jarri kunis akkasuma federeeshinii irraa dhufu pirezidaantiin Dr. Ashebir Waldee Giyoorgis ittaanaan obbo Takilaa Wayinee Asaffaa jedhamu kubbaa miilati irraa ittaansee atileet Gabra Egzaabiyeer Gabra Maariyaamii inni immoo federeeshinii atileetiktii irraa dhufe ittaasee dubartiin tokko kaabinaa kan jedhamu kan treasurer Herodaayit Zallaqa kan jedhamtu boolingii irraa dhufte. Egaa warri hafan immoo namni 6 tokko jiru bakka bu'iinsa warri dhufan jiru kan filatamanis akkasuma jiru. Egaa wanni hojjetu pirezidaantiin qajeelchudha. Hojii waliigala korichaa hin hordofaa hin to'ataa. Waan dhimma poolisii irratti istiraateejii irratti hojjeta. Hojii guyyaa guyyaatti kan hojjetu namoonni qacaramnee achi keessa jiru jira. Ekspertoonni jiru isaanii kan hojjetanii jarri kun garuu imaammata poolisii biyyattii akkasuma chaartarii olompikii hojiirra akka oolu deeggarsi adda addaa akka argamu warra godhan.
Hojiin tamaan jechuun obbo Taammiraat Atileen daayirektara hojiin aga guddaa maan?
Maal inni kan hojjennu? Deeggarsa federeeshinoota goona tokko deeggarsi nuti goonu teeknikaa waan jedhamu jira leenjii kenninaa fi leenjistootaaf leenjii adda addaa akka argatan goona ummata keessatti immoo falaasama olompizimii akka babal'atu hojii dadammaqinaa hin hojjenna workshoppoota seminaaroota simpoozeemoota akkanuma hin qopheessina kan bira atleetota maallaqaanis leenjii biyya keessaa biyya alaattiin kennina. Waldorgommiiwwan jiran immoo jiru kan akka guutuu Itoophiyaa olompikii irratti hirmaachuu waan akkan akka dargaggootaa fi kan warra jajjaboo keessa isa samara olompik jedhamu kanarratti kana qopheessina kan nuti warri ogeessa akkasuma deeggarsi immoo kan godhamu jira kan faayinaansiitiin huccuu ispoortii kan Adidaas wajjin waliigaltee qabnuun gaatti gara qarshii miiliyoona 10 waan baasu nuu kennani. Kan kanarraa nafe immoo rakkoon ispoortii biyya kanaa maali? Olompikii irratti rakkoon jiru maal waan jedhu hojii qorannoo siin hojjeta.
Dr. Shabbir Namagam waliin filatame is qofa filatamoo gareen jirtu yoo is qofa filatamoo garee nama hedduuttis waliin filatame.
Inni kophaa dhiyaate. Namni biraa pirezidaantummaan dhiyaanne.
Kophuma dorgome.
Kophuma isaa dorgome sagalee guutuudhaaf filatame deeggarsa guddaadhaan warri kaan immoo nama 14 dorgome namni 5 darbuudhaaf san keessaa walakkaa isaanii hin kufanii. Walakkaan hin darbanii bakka bu'iinsaan immoo daayireekti warri darban ture hin jiru namni afuran tokko akkasitti ture filmaan.
Namni tokko amma ganna gamoof hojjeta pirezidaantii yoo ta'e ganna gamoof
hojjeta. Ganna afuriif hojjeta.
Ganna
afuriif hojjeta. Itti deebi'ee dorgomee namni filatee filatama ammasitti buufa.
Dorgommii namni isaan akka olompikiitti qophaa'uu jirtan yookaan ammoo dorgommiin gugurdoon biyya keessa taa biyya laallee taanaan taatti qophaa'uu jirtan hojiin gugurdoo namitti qophaa'uu jiran
Ammaan tana kan Tookiyootis qophii geggeessaa jirra. Karoora hojjennee irra karoora istiraateejii jedhamu waggaa afuriif bara 2018 waldorgommiin dargaggootaan jira olompikiin dargaggoota Arjantiinarra isaanis qophii gochaarra kan Afrikaa akkanuma Aljeeriyaarra hin jira waggaa tokko du'u qophii kanaa godhaa irra bara dhufummoo taphni guutuu Itoophiyaa hin geggeeffama maqaleetti.
Boota Miraat Baqqalaa daayireektara koree atileetiksii biyyoolessaatiin galateeffanna. Atileetiksii dabarammarree atileetiin keeniyaa metirii 1,000 irra dorgomuun beekamtu Jooseliin Joopeekiisee dorgommii kalee Piraag irra dorgoman irratti rekoordii haara 4 cabsite. Intaltii ganna 23 tuni dorgommii kiiloomeetirii 20 tana sa'aatii 1 daqiiqaa 1 sekendii maayikiroosekendii jechuun. Sa'aatii 1 daqiiqaa 1 maayikiroosekendii 25 mooti. Ariifachaa isiin dorgomteen tuni ammoo karaa kiiloomeetirii 5 irra geettee yennaan dabale kiiloomeetirii 5 irra rekoordii cabsiti. 10 geettaa yennaan cabsiti. 15 irrallee 20 irrallee akkanuma jechaa rekoordii 4 cabsattee jechuudha. Guyyaa tokkotti nam dorgommii akkanarratti rekoordii akkana hedduu cabsitaatee tokkeessoo taate doolaara gara 1,150 dhiyaattu badhaasan. Ani akkaan fiigaa moo'eetiin rekoordii haaraa cabsaa jedheen seenee jette atileetiin tun Joopeekiin jechuudha. Keeniyaan ji'a 3 keessatti magaalisii Naayiroobii dorgommii fiigichaa ijoollee addunyaa taganni 17 gadi U17 jedhan qopheessuuf qophii jirti. Gaafasillee warqee hedduu moo'achuuf qophii jirti. Dorgommii tana IWF itti qopheessaa jechuudha. Waldaa Atileetiksii Federeeshinii itti qopheessaa jechuudha. Qophii ispoortii hin finde itti gaafatamaan kilabii kubbaa miilaa Kiristaal Paalaas Istiif Paaris gurbaa dhalootaan Ayivoorii Koostii tammaantan kilabii Kiristaal Paalaas keessi jiru taphataa Wilfred Zaha kontiraat isaa dheeressuuf dubbachuu jiranii marii taa'uu jiran. Zahaan gaaf bara 2015 keessa Manchester Yuunaayitid keessatti Kiristaal Paalaas dhufeetiin kontiraat ganni 5 jijaatiin qaxaratan. Gurbaa kan ammallee kontiraat dheeressuu feenaa jedha. Paaris ooyyuu raadoonii BBC irratti dubbate. EPL English Premier League jechuu eegi Chelsiin ammallee dorgommii. EPL keessa Chelsiin ammallee dorgommii English Premier League keessa tapha 9 faafi ammallee Manchester City waliin iftaan taphachuuf kurfoo jirti. Dhiyootaan ammoo tapha barana irratti hagamma taphatti jechuun barana taphatti keessa tapha 10 keessa marroo 2 moo'amti. Guyyaa dheengaddaa Crystal Palace Chelsea 2-1 moo'e. Chelsiin ammoo Liverpool illee waliin onkoloolessi dabre taphatteetiin achilleetti 2-1 achitti moo'amte. Fulbaan dabre keessa jechuudha. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qophees biyyi hedduutti biyyoo 32 walta hafan ta'uuf wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan dorgommii 7 dabreetti Czech Republic biyyi Xaaliyaanaa jidduu qubatti biyyi xiqqoo San Marino 6-2 carasiti. Goolii hedduu galeef jechuudha. Goolii sun iyyuu Teedoree Gabrasillaasee fa'a warra galchi keessaa tokkisaa jechuudha. UEFiin yookaan ammoo atileet waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa jechuudha.
dorgommitan itti jiran gamisaaniitiin akkuma afrikaallee waliin taphachuu jirtu azerbaajaanii fi jarmanii waliin taphatanii jarmanii azerbaajaan 4-1 moote armeeniyaan kazakistaan 2-2 moote ingilaand lutiyaana 2-2 moote akkan jecha dorgommii hedduu taphachaa dhufanii jechu tan fakkaatti qophiin ispoortii taardha yaad qophii ispoortii irra qabdannu barreessaanu bilbila ansoora halakeeti Kam jaga suji tentu radio ni VOA saganta afan oromoti. Akum reful legend America tammitio damochi akkakiltibe nam kokiltibukan badetini muki balba setini chami adu ba okesatu ammiti yo cherry blossom kan kopi cherry muki cherry jedan dararo muki cherry jedan kunini kopi bashannana heddut kopi cherry festival jedanitin kopi heddut jira wagum waggan kopesan tanirat odu gargara arganet jira tujube
qorriero sa male dufe darara cherry hudattutun nijru collabse Ata umale, walakka kantaw qorrasana dandammate torban kana darara baafate. Daawwattoonnis akkuma baratam darara kana daawwachuuf yaa'an. Darara cheeri jedhamu kun qalbii hawate namni dhaabate ilaala. Turkii dabalate daawwattoota naannoo addunyaarraa dhufantu darara kana ilaaluu dhufan. Ummanni darara kana daawwachuuf ba'e waggaa kana hagas miti. Sababiinsaas dararaan kun barana hin daraarre oduu jedhu waan dhaga'aniif fakkaata. Akka waggoota darbanii daraaraan kun baay'inaan hin bayinuu malee kanneen naannoo addunyaarraa dhufan itti gammadaniiru. Daawwattuun ka Turkiirraa dhufan deeraa gumus akkan yaadutti bareedaadha jedhan. Kabroon dubartii Chicagoorraa dhufaniif daraaraa bifa adiif roozaa qabu wal makee yeroo jalqabaa arguun hedduu na gammachiisee jedhu.
I'm not disappointed at all. I think they're absolutely gorgeous. I'm sure there's
Qaruman gaddine an. Baay'ee bareedaadha. Daraaraan bifa roozaa kanan dhagaye hangi tokko daraaree jira. Haa ta'u malee hedduu bareedaa jedhan. Muki daraaraa cheerii jedhu jalqaba kan dhaabame waggaa 100 dura. Daawwattoonnis ennaa arfaasaa gara naannaa Washington DC kana dhufanii daawwatu. Dubartii Chaayinaa ka Jaappaan keessa jiraatan tokko akka jedhanitti naannoo siidaa Washingtoniif siidaa yaadannoo Jefersonitti marfamee ka dhaabame muka cheerii kana ilaaluun qalbii namaa haaressa. Siidaan Washington gamasitti argamuun baay'ee isa bareeche Washington DC'n akka seensi simattetu sitti dhagahamaa jedhan. Muka cheerii jedhamu kana bara 1912 keessa Jaappaan Ameerikaadhaaf badhaasa kennite. Bulchaa Tookiyoo bara sanaa Yookiyo Ozaakiitu magaalaa Washingtoniin badhaase. Erga sanaa qabee ennaa muki cheerii daraaru Cheerii Blossom Festival jedhamu qopheessuudhaan daandilee Washington DC irratti ayyaaneffama. Muki cheerii kun bakka sadii irratti dhaabame. Tokko laga Potomaak jedhamu gama keessa, tokko immoo paarkii Potomaak gama dhiyaa, inni kaan immoo Potomaak gama bahaatti naannoo Washington Monument yookaan siidaa pirezidenticha Ameerikaa jalqabaa kan Washington cinatti argama.
Qophiitiin tardaa tan maan fixuu jirra nu barreessa nu bilbila. Qophiitu jubeellee galateeffanni gam kennaa nagaa bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.